Clubber Agops Radio Tavi Suprepa. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჯეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დაღესტანში ორმა აფეთქებამ სულ ცოტა 12 ადამიანი შეიწირა მედვედევის განცხადებით რუსეთი არ დაუშვებს რომ ტერორისტებმა შიში და პანიკა დათესო. მოსკოვის მეტროში აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა გავრცელებული ინფორმაციით ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერმა იკისრა. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მიესალმებიან სერბიის პარლამენტის რეზოლუციას სრებრენიცის გამო ბუდიშის მუხტის თაობაზე. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთი არ დაუშვებს, რომ ტერორისტებმა შიში და პანიკა დათესონ. ეს განცხადება მოხვა აფეთქებების სერიას, რომლის შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა.
Целью террористов является дестабилизация обстановки в стране.
Террористების მიზანია ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაცია, სამოქალაქო საზოგადოების დანგრევა. მათი სურვილია მოსახლეობაში შიშისა და პანიკის დათესვა. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ.
Этого мы не допустим.
განაცხადა მედვედევმა. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით კი ორშაბათს მოსკოვის მეტროში, ხოლო დღეს დილას დაღესტანში მოწყობილი აფეთქებების მიღმა შესაძლოა ერთი ჯგუფი იდგეს. დაღესტნის ქალაქ ყიზლარში ორი აფეთქების შედეგად დღეს 12 ადამიანი დაიღუპა. ორშაბათს კი მოსკოვის მეტროში თავი აიფეთქა ორმა თვითმკვლელმა ქალმა, რასაც 29 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. გავრცელებული ინფორმაციით ჩეჩენი მეამბოხეების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა იკისრა პასუხისმგებლობა მოსკოვის მეტროში მოწყობილ აფეთქებებზე, რომელთაც, როგორც გითხარით, 29 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. დოკუ უმაროვის მიმართვა გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერის სახით ისლამისტი მეამბოხეების არაოფიციალურ ვებსაიტზე. ამ ჩანაწერში, როგორც ჩანს, თვითუმაროვი აცხადებს, რომ მან გასაბრძანება თავდასხმების შესახებ და რომ თავდასხმები კიდევ გაგრძელდება. საქმე ეხება მოსკოვის მეტროში აფეთქებების შემდეგ პირველ განცხადებას, რომლის ავტორიც პასუხისმგებლობას გისრულობს. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა განაცხადა, რომ მოსკოვის მეტროში ორშაბათს მომხდარი ტერაქტების გამოძიებისას ყველა ვერსიის, მათ შორის საქართველოს შესაძლო კავშირის გამოძიებაა საჭირო. გაზეთ კომერსანტის მიერ გამოქვეყნებულ ინტერვიუში პატრუშევი ამბობს, რომ რუსეთის ხელთ არსებული ინფორმაციით საქართველოს სპეცსამსახურების ცალკეულ თანამშრომლებს ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კონტაქტი აქვთ, ამიტომ ამ ვერსიის შემოწმებაც აუცილებელია. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერმა თემურ იაკობაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ თბილისი მზადაა რუსეთთან ითანამშრომლოს მოსკოვის მეტროში მოწყობილ აფეთქებებზე პასუხისმგებელი ტერორისტების ვინაობის დასადგენად. ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში იაკობაშვილმა მოსკოვს შესთავაზა საქართველოში ნებისმიერი სამხილის მოძიება ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ მოსკოვის მეტროში მომხდარი ტერაქტების გამოძიებისას ყველა ვერსიის, მათ შორის საქართველოს შესაძლო კავშირის გამოძიებაა საჭირო. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პეტრუშევის ამავე განცხადებებს საქართველოს საგარეო წყებამ დღეს არაადეკვატური და პროვოკაციული უწოდა. ამ ფრალდებებზე და მასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე გადაცემის ძირითად ნაწილში დაწვრილებით ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები მიესალმნენ სერბიის პარლამენტის რეზოლუციას სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის გამო ბუდიშის მუხტის შესახებ. ევროკავშირის განცხადებით საქმე ეხება წინ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯს. სერბიის პარლამენტი დღეს მიემხრო რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილია ბოსნიელი სერბი ჯარისკაცების მიერ 1995 წელს 8000-მდე მამაკაცის და ბიჭის დახოცვა ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში. ამ თემას მოგვიანებით გადაცემის მეორე ნაწილში დაუბრუნდებით. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით დღეს ჰელმანდის პროვინციაში სულ ცოტა 7 ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას. პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, აფეთქების შედეგად, რომელიც პროვინციის დედაქალაქ ლაშქარ-გაჰის მახლობლად მოხდა, 20-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. Irani uartobs braldebas, rom Eraqis politika sheireva. Es braldeba mas Eraqshi 7 martis saparlamento archenebis shedegat qvelase tsarmatebuli sekulariuli blokis liderma Iyad Alavim zauqena. Alavis ganzxadebit Irani tsilobs mas kheli sheushalos premier-ministris postis dakavebash. Am braldebaze sapasukhot Iranis sagareu tsqebis presmdivanma ganatskhada, rom Eraqis partiebis zalisqveva sheknan. Ახალი მთავრობა საშინაო საქმეა და მასში ირანი არ ერევა. Და ბოლოს, რუსეთში პოლიციამ დაშალა ოპოზიციის საპროტესტო აქციები და დააკავა 30-მდე დემონსტრანტი. სანქტ-პეტერბურგში 200-მდე დემონსტრანტი იყო შეკრებილი, მოსკოვში კი რამდენიმე ათეულმა აქტივისტმა და საპროტესტო აქციის გამართვა. სამისოთ სანქციებზე ხელისუფლების უარის მიუხედავად. ოპოზიციის აქციები რამდენიმე თვეა იმართება 31 რიცხვში. რუსეთის კონსტიტუციის 31 მუხლზე მინიშნებით. ეს მუხლი შეკრების უფლების გარანტიას იძლევა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა თბილისში ხამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. Moskovis metroshi moqobil afetkebebze pasokhis mgebloba dghes gavtselebuli informatsiit checheni miambokhebis liderma ingisro. Tuntsa manamde upro adre rusetis ushishroebis sapias mdivanma afetkebebis kontekstshi sakartvelos etsmiotita.
Konda informatsia rom sakartvelos spetsamsakhurebis tsalkeul tanamshromlebs kontakti aqs terroristul organizatsiebtan rusetis chdiloet kavkasiashi. Moskovis teraktebtan kavshirshi chven es versiats unda shevamotsmot.
ამავე თემას ეხება ამერიკის მედიაში გავრცელებული ორი მეტად საყურადღებო პუბლიკაცია, მათშიც მოსკოვის ტერაქტებთან მიმართებაში საქართველოს კვალს ახსენება. საუბარი გვექნება საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაზეც და გიამბობ ანგარიშზე, რომელიც სახალხო დამცველმა წარუდგინა პარლამენტს.
2002-2009 ნახევარში იმატა საჩივრებმა, რომელიც დაკავშირებულია პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან. თქვათ, არ არის პროგრესი რელიგიური უმცირესობების კუთხით, მედიის კუთხით ვერანაირი პროგრესი ამ კუთხით მანდამაინც ვერ დავინახეთ.
და ბოლოს ხალხურო პროგრამაში მუსიკა საუბარი შეეხება ბოსტონის პოპ ორკესტრს და მის ხელმძღვანელს არტურ ფიდლერს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ჩეჩენი მიამბოხების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა იკისრა პასუხის მგებლობა ორშაბათს მოსკოვის მეტროში მოწყობილ აფეთქებებზე. მანამდე კი მოსკოვში და დაღესტნის ქალაქ პრიზლარში მოწყობილი აფეთქებები, რამაც რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, კრემლმა საქართველოს დადანაშაულების ახალ საბაბად გამოიყენა. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი ნიკოლაი პატრუშევი ხას უსვამს საქართველოს სპეცსამსახურების კავშირს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან და არ გამორიცხავს, რომ თავდასხმებში საქართველოს ხელი ცერიოს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
ბრალდება, რომელზეც რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანი გაზეთ კომერსანტის მიერ 31 მარტს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ლაპარაკობს, ბევრს ოდნავ დაგვიანებულადაც კი ეჩვენა. ანალიტიკოსები მოელოდნენ, რომ მოსკოვის მეტროპოლიტენში 29 მარტს განხორციელებული ტერორისტული აქტების შემდეგ კრემლი საქართველოს უფრო ოპერატიულადაც კი დაადანაშაულებდა, თუმცა ადრე იყო თუ გვიან ეს მაინც მოხდა და ირას ამბოს ნიკოლაი პატრუშევი საქართველოს კავშირზე ტერორისტებთან.
ყველა ვერსია უნდა გადამოწმდეს. მაგალითად არის საქართველოს და ამ სახელმწიფოს ლიდერი სააკაშვილი, რომლის მოქმედებებიც არაპროგნოზირებადია. სამწუხაროდ მას არაერთი ქვეყანა ეხმარება და მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისითაც. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს დაუშვებელია. მან ომიერთხელ უკვე გააჩაღა და გამორიცხული არ არის, რომ კიდევ გააჩაღოს. ქონდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების ცალკეულ თანამშრომლებს კონტაქტი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მოსკოვის ტერაქტებთან კავშირში ჩვენ ეს ვერსიაც უნდა შევამოწმოთ.
რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის ამ განცხადებას მეტად საგანგაშოდ მიიჩნევს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკოლოზ ლალიაშვილი. ის დარწმუნებულია, რომ მსგავსი განცხადებები არასოდეს კეთდება კრემლის ლიდერებთან შეუთანხმებლად.
რუსეთის უშიშროების საბჭო არ გახლავთ საგამოძიებო სამსახური, ან თქვათ ოპერატიული სამსახური, რომელსაც შეუძლია გარკვეული პერიოდულობით საზოგადოებას ამცნოს დიების პროცესში განხილული ვერსიების შესახებ. არა, ეს არის პოლიტიკური ორგანო, რომელიც ამზადებს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებს, უსაფრთხოების პერიოდულად ახდენს ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის ფორმირებას. შესაბამისად, ამ უწყების მიერ გაკეთებული განცხადება ქართული კვალის თაობაზე შეიძლება განხილული იქნეს მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში. Да, тифлоб, что мы сейчас занадо батоно патрошенма, а есть ძალიან сахифото ჩვენი ქვეყნისთვის. Практикулат შეიძლება ეს ჩაითვალოს, როგორც საწინდარე საქართველოსთვის ახალი ომის გამოცხადების.
Николас Лалияшვილი მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს ამ საკითხის განსახილველად საგანგებოდ მოიწვიოს საქართველოს უშიშროების საბჭოს ხდომა, ხოლო საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოახლოებული საფრთხეების თაობაზე მიმართოს მსოფლიო თანამეგობრობას და პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად დაიწყოს ამ საფრთხეების შეჩერების საერთაშორისო მექანიზმების შემუშავება. ქრისტიან დემოკრატების განგა ჯერჯერობით არამედ გამოხმაურებია, თუმცა პატრუშევის მისამართით ერთგვარი საპასუხო ბრალდება გაისმა კომენტარში, რომელიც 31 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ გააკეთა.
მე მინდა შეგახსენოთ 2005 წლის თებერვლის ტერორისტული აქტი გორის პოლიციის შენობასთან. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს ტერორისტული აქტი ინსპირირებული და განხორციელებული იყო FSB-ს სპეციალისტების მიერ, ხოლო საგულისხმოა, რომ იმ პერიოდში FSB-ს შეფი ზემოაღნიშნული პატრუშები იყო.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანი ასევე ამბობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ყოველთვის დაუფარავი უნდობლობით და დამცინავად ეკიდებოდა რუსეთის ბრალდებებს საქართველოს მისამართი და სერიოზულად არასოდეს განიხილავდა მათ, რადგანაც საქართველო არის ანტიტერორისტული კოალიციის აქტიური წევრი და თავისი წვლილი შეაქვს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ემის დასტურად, რომ ტერორიზმთან გლობალურ ბრძოლაში საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების პარტნიორად განიხილება გასული კვირის ერთი სიახლეც კმარა. სულკვირაში საქართველო იმ 6 ქვეყნის სიაში დასახელდა, რომლებიც მიიღებენ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსებას სამხედრო ძალების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. თავის მხრივ, საქართველომ, ხორვატიამ, უნგრეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ესტონეთმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ ამერიკის მიერ ავღანეთში წარმოებულ სამშვიდობო კამპანიაში. პენტაგონის წარმომადგენლის ბრაიან ვიტმენის მიერ 26 მარტს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დამატებითი დაფინანსება წაადგება 6 ქვეყნის მომზადება სტაბილიზაციის უზრუნველყოფი ოპერაციებისთვის ამერიკელების მხარდამხარ ავღანეთში. ექსპერტები იმთავითვე ეჭობდნენ, რომ პენტაგონის ამგვარი გადაწყვეტილება განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებით რუსეთს საკმაოდ გააღიზიანებდა, თუმცა პენტაგონის ხელმძღვანელი პირების განცხადებით საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით ამერიკის მხარემ კონსულტაციები უკვე გამართა რუსეთთან.
ელა კუნჭულია მოგვითხრო რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებაზე ბრალდებაზე საქართველოს მისამართით და მასზე გამოხმაურებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ შუა ღამის პროგრამას. თბილისში ღამის 12:10 და 12 წუთია. პატრუშევის მიერ საქართველოს დადანაშაულებასთან უნისონშია შეერთებული შტატების ელექტრონულ მედიაში გამოქვეყნებული ორიოდე წერილი, რომელიც საქართველოში ყურადღების მიღმა დარჩა. სტატიებში ასევე საუბარი იმაზე, რომ საქართველო თავშესაფარს აძლევს ჯიჰადისტებს. მთავარი აქცენტი კი კეთდება გასულ წლის დეკემბერში თბილისში თითქოს და საქართველოს ხელისუფლების ორგანიზებით გამართულ გასაიდუმლოებულ შეხვედრაზე, რომელსაც ყურადღება რუსეთის წინააღმდეგ ტერორისტული და იდეოლოგიური ბრძოლის წარმოებაზე გაკეთდა. კობალი კლიკაძე შეეცადა გაერკვია, მართლა გაიმართა თუ არა ასეთი გასაიდუმლოებული შეხვედრა თბილისში და რა შეიძლება ნიშნავდეს ამერიკულ მედიაში ასეთი ნეგატიური შინაარსის პუბლიკაციების გამოჩენა.
სტატიებს, რომლებიც ამერიკულ ვაშინგტონ ტაიმსსა და ინტერნეტ გამოცემა პოლიტიკალ მეივენში გამოქვეყნდა, წითელ ზოლად გასდევს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის კრიტიკა, რომელიც შესაძლოა ძველ შეცდომებს იმეორებდეს და ავტორების აზრით სამხედრო დახმარებას უწევდეს ქვეყანას, რომელიც თავის ტერიტორიაზე თავშესაფარს ტერორისტებს აძლევს. სტატიების ავტორები არიან ჯეიმს ჯორჯ იატრასი, საგარეო პოლიტიკის ანალიტიკოსი და ჯულია გორინი. ქვეყანაში კი, რომელიც ტერორისტებს აძლევს თავშესაფარს და მათ ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორისტული აქტებისათვის ამზადებს, საქართველო იგულისხმება. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა თავის მოკლე კომენტარში ამ სტატიებში გატარებულ აზრს სისულელე უწოდა.
არა, ეგ არის სისულელე და ვაშინგტონ ტაიმში, როგორც წესი, ეგ არის ვაშინგტონ ტაიმში დაბეჭდილი სტატიები, მის უმეტეს რომელიც შეფეთილია ხოლმე, ეგ არ არის არაფერი. ვაშინგტონ ტაიმში რაზეც გადაიხდებ, უფრო დაგიბეჭდა.
ჯეიმს იატრასი ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ დაფინანსებულ სტატიაში კერძოდ ეყრდნობა ინკოგნიტო სანდო წყაროს, რომელმაც მას უამბო საქართველოში 2009 წლის დეკემბერში ჩატარებული ევროპისა და ისლამური ქვეყნების ჯიჰადისტების საიდუმლო შეხვედრის თაობაზე. წყაროს ცნობით, საიდუმლო შეხვედრას ორგანიზებას უწევდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო Lortkipanidze და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი კუვეიტში ეკატერინე მაიერინგ მიქაძე. იმის დასადგენად გაიმართა თუ არა ჯიჰადისტების საიდუმლო შეხვედრა საქართველოში გასული წლის ბოლოს, რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს. საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იამა ხარაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ამ ინფორმაციას ჯიჰადისტების შეხვედრაზე თბილისში შეთხსული უწოდა.
სულელია თან ძალიან ახლა მეცინება რა ჯიჰადების კონფერენცია რაღაც
დეკემბერში თბილისში მსგავსი შეხვედრის ჩატარება არც უარყო და არც დაადასტურა კავკასიის საკითხების ქართველმა ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ, რომელმაც იქვე მინიშნებით განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სიფრთხილე დაკარგა, რასაც კარგად იყენებენ რუსეთის სპეცსამსახურებიო.
არ გამოვიცხავ, რომ შეიძლება იყოს ეს სპეციალურად შეკვეთილი მასალა. შეიძლება ესე თქვა, პირველი კავკასიური გარკვეული თბილისური შეხვედრების შემდეგ, რომელიც მართლა იყო შეხვედრები და ბოლო აგრე იყო კონფერენცია, ხო, რომელსაც ჩერქეზული წინააღმდეგობის წევრები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა კუთხიდან მსოფლიოს. არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს საბაბად გამოიყენეს და მისი სხვა ფორმა, ამას ვამბობ.
Washington Times-ში ერთ-ერთის წინ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში, რომელსაც მთლიანად იმეორებს 21 მარტის ინტერნეტ გამოცემა Political Mavens-ი, ნათქვამია, რომ თბილისში გამართული ჯიჰადისტების საიდუმლო შეხვედრაზე გარდა სამხედრო ოპერაციებისა, კერძოდ თავდასხმები ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყურადღება გამახვილდა ასევე იდეოლოგიურ ბრძოლაზე, კერძოდ რუსულენოვანი სატელევიზიო არხის პირველი კავკასიური ამოქმედებაზე. ქრისტიან დემოკრატიული საპარლამენტო ფრაქციის წევრი ნიკალ ალიაშვილი ამერიკულ მედიაში საქართველოს როგორც ტერორისტების მხარდამჭერი ქვეყნის დამადანაშაულებელი სტატიების გამოქვეყნებას ასევე რუსეთის სპეცსამსახურების საინფორმაციო ომის შემადგენელ ნაწილს უწოდებს. თუმცა პარლამენტარს ძალიან დამაფიქრებლად ეჩვენება ის ფაქტი, რომ საქართველოს სრულ ხშირად მოიხსენიება ნეგატიურ კონტექსში. კერძოდ, მარტის ბოლოს აზერბაიჯანის საზღვარზე დააკავეს რამდენიმე შეიარაღებული პირი, რომლებსაც აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოდან არალეგალურად გადაჰქონდათ იარაღი და საბრძოლო მასალა ტერორისტული აქტების მოსაწყობად. ამ ფონზე ნიკალ ალიაშვილი მოუწოდებს ხელისუფლებას, სათა აწარმოოს უფრო აქტიური საინფორმაციო პოლიტიკა.
სოფლიო თანამეგობრობის ყურადღება პირველ რიგში მივაპყროთ იმისაკენ, რაც დღეს ხდება უშიშროების გაცხადების შემდეგ. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის უკვე პრაქტიკულად ომის გამოცხადება საქართველოს წინააღმდეგ და მეორე მხრივ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა მაშინ დავარწმუნოთ მსოფლიო საზოგადოებო, რომ საქართველოს არ ფარველობს ტერორისტებს.
სტატიები, რომლებიც ამერიკულ Washington Times-სა და ინტერნეტ გამოცემა Political Mavens-ში გამოქვეყნდა, შეიცავს მოწოდებას თეთრი სახლისათვის, რათა არ დაეხმაროს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც შესაძლოა მეორე გავანტიურას გეგმავდეს. თუმცა ერთია ცალკეული გაზეთისა თუ ანალიტიკოსის მოსაზრება და მეორეა რეალობა. 26 მარტს პენტაგონმა განაცხადა, რომ საქართველოს იმ 6 ქვეყანას შორისა, რომლებიც შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტისაგან წელს დაფინანსებას მიიღებს იმ პროგრამების განსახორციელებლად, რომელიც ამ ქვეყნების სამხედრო კონტინგენტებს ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობისათვის მოამზადებს.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ორ პუბლიკაციაზე, რომლებიც შეერთებული შტატების ელექტრონულ მედიაში გავრცელდა. კობამ ამ პუბლიკაციებზე რეაქციების შესახებაც გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში ღამის 12 საათი და 18 წუთი სრულდება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
უგდეთ შებრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
მარტის პირველ ნახევარში შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის ორგანიზებით საქართველოს მასშტაბით სოციოლოგიური გამოკვლევა ჩატარდა. გამოკვლევის მიზანი პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების რეიტინგების გარკვევის გარდა საგარეო ურთიერთობების, ეკონომიკური ცვლილებების, ასევე მედიის ნდობის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის განწყობის შესწავლა იყო. როგორც ირკვევა, წინა საარჩევნო პერიოდში ყველაზე დიდი გამოხმაურება პოლიტიკოსებისა და პარტიების რეიტინგმა გამოიწვია. მოგვითხრობს კახამჭედლიძე.
ტრადიციისამებრ საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა სოციოლოგიური კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგები იმ პარტიებსა და პოლიტიკოსებს გააცნო, რომლებსაც უშუალოდ ეს რეიტინგი შეეხება. ინსტიტუტის საქართველოს განყოფილების წარმომადგენლის მაკა შენგელიას განცხადებით, კვლევის შედეგებს ოფიციალურად რამდენიმე კვირის შემდეგ გამოაქვეყნებენ. მანამდე კი არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული მონაცემების სიზუსტეს.
პარტიებს რაც შეეხებათ, ჩვენ გვაქვს ესეთი პოლიტიკა, ჩვენ უტარეთ პრეზენტაციებს თითოეულ პარტიას ცალცალკე და ვაწვდით მხოლოდ თავიანთი პარტიების მონაცემებს, ანუ ერთმანეთის მონაცემები მათ არ იციან.
მიუხედავად ამისა, საინფორმაციო საშუალებებში ძირითადი პარტიებისა და პოლიტიკოსების რეიტინგები შეჯამებული სახით გავრცელდა. საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 1800 მოქალაქის აზრის გამოკვლევის შედეგად გაერკვა, რომ უახლოეს არჩევნებში მათი 36% ხმას მიცემდა ნაციონალურ მოძრაობას, 10% კი ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას ენდობა, ხოლო მესამე შედეგი 8% წილად ხვდა ლეიბორისტულ პარტიას. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერის ნესტან კირთაძის განცხადებით, ის საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს უნდობლობას უცხადებს.
გაყალბებული და ფალსიფიცირებულია ყველა შედეგი, რომელსაც სამწუხაროდ ეს ავტორიტეტული საერთაშორისო ინსტიტუტები აქვეყნებენ. ლეიბორისტული პარტიის 8%, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სინამდვილეს, არა არჩევნების დროს მისი მუდმივი პროცენტი გახლავთ 15-17%, არჩევნების დროს კი 25-27%-დან მიდის მაღლა.
საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს ეჭქვეს არაყენებს რეიტინგის მიხედვით მეორე ადგილზე გასული ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა. თუმცა კი მისი ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი აცხადებს, რომ თბილისის მერობის კანდიდატთა რეიტინგში მათ წარმომადგენელს გიორგი ჭანტურიას უფრო მაღალი შედეგი უნდა ჰქონდეს.
გია ჭანტურიას პოზიტიური რეიტინგი, ესე 15%, რაც მზარდია იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კვლევა ჩატარდა მაშინ, როდესაც გია ჭანტურიას პროგრამას საზოგადოება ჯერ არ იცნობდა. შესაბამისად, ამ პროგრამის გაცნობიდან გამომდინარე, ეს პროცენტული მაჩვენებელი მხოლოდ გაიზრდება, ამის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს.
თბილისის მერობის კანდიდატთა რეიტინგში პირველ პოზიციაზეა ამჟამინდელი მერი გიგი უგულავა 46%. როგორც თავად უგულავა, ასევე მართველი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, მათთვის მთავარი საქმის კეთებაა და არა რეიტინგების მონაცემები. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ზურაბ მელიქიშვილის კომენტარი.
ბუნებრივი არის, რომ დასახელზე არის არსებითი განვითარება, ბევრი მმართველი ძალიან დასაკეთებელი, ჩვენ ძალიან კიდევ ბევრი გვაქვს და ისედაც ზოგადად დასაკეთებელი ბევრი არის, აი ამის გენვათ ჩვენ მოწოდებულები.
დედაქალაქის მერობის კიდევ ერთი კანდიდატი ირაკლი ალასანია კი აღნიშნავს, რომ რეიტინგის შედეგებზე მეტად დიდ ყურადღებას ამ მომრჩევლის განწყობას ანიჭებს, რომელსაც ის მათთან შეხვედრებზე ამჩნევს. ალასანიას ალიანსი პარტიათა რეიტინგში მეოთხე პოზიციაზეა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს გაყალბებულს და არარეალურს უწოდებს ოპოზიციური გაერთიანება ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. კვლევის შედეგებს და მის მეთოდოლოგიას აკრიტიკებს სოციოლოგი რამა საყვარელიძეც.
ამ შემთხვევაში იმდენად გაუგებარია რა მიზანს ისახავდა ეს კითხვა და იმდენად დაუდევარი შეცდომა შიგნით ჩადებული, რომ კითხვის ნიშნები საერთოდ ზოგადად ამ გამოკვლევის თაობაზე კიდევ უფრო მრავლდება.
მისგან განსხვავებით, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს ეჭქვეშ არაყენებს სოციოლოგი ემზარჯ გერინაია. მისი აზრით, პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკოსების რეიტინგები დღეს არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებას მეტნაკლებად ობიექტურად ასახავს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეიდან საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების განცხადებების წარდგენა დაიწყო. საპარლამენტო პარტიებისგან და კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისგან განსხვავებით, დანარჩენმა პარტიებმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განცხადებასთან ერთად პარტიის 30,000 მხარდამჭერის სია უნდა წარადგინონ. არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად პოლიტიკურ სუბიექტებს განცხადებების 3 აპრილს, ხოლო ხელმოწერების წარდგენის ვადა 30 აპრილს ამოეწურებათ. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
ერთ-ერთი პირველი პარტია, რომელმაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის შესახებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას განცხადებით მიმართა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია.
დაახლოებით 12 საათზე ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რამოდენიმე განაცხადით. ერთი, ეს არის მონაწილეობის მიღება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, და მეორე განაცხადი, ეს არის შუალედურ არჩევნებში იღებს კიდევ პარტია მონაწილეობას. Ну, процедура გავიარეთ, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია არის, იცით, საპარლამენტო პარტია, ჩვენ აღჭირდება ხელმოწერების შეგროვება, ამდენად ჩვენი პროცედურა ცოტა მარტივია, თითქმის ავტომატურ რეჟიმში ტარდება პარტია რეგისტრაციაში.
ამბობს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა და დასცეს, რომ პარტია მზადაა ყველა დონეზე იბრძოლოს საკრებულოებში და ასევე დეპუტატის მანდატები მოიპოვოს პარლამენტის შუალედური მაჟორიტარული არჩევნების სამივე ოლქში. ჩუღურეთის 17, გურჯაანის 12 და ოზურგეთის 13 საარჩევნო ოლქებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად 30 მაისს შუალედური არჩევნებიც გაიმართება. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და შუალედური არჩევნების სავალდებულო წინასაარჩევნო პროცედურები პოლიტიკური პოლიტიკური პარტიებისთვის პრაქტიკულად იდენტურია. იგულისხმება განაცხადის წარდგენა, საარჩევნო ფონდების შექმნა და სხვა. 30 მაისის არჩევნებისადმი პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების ინტერესი დიდია, რაც ერთის მხრივ 31 მარტს უკვე გამოიხატა ეგრეთ წოდებული დაბლოკების კამპანიის დაწყებით, მაგალითად პოლიტიკური ბლოკის შექმნეს პარტიებმა მომავალი საქართველო და ჩვენი ქვეყანა, მეორეს მხრივ კი იმ სტატისტიკით, რომელიც არჩევნებში რეგისტრაციის მოსურნე პოლიტიკური სუბიექტების განაცხადების წარდგენის პირველი დღის პირველი ნახევრის მაჩვენებლებს ასახავს. 31 მარტის 15 საათამდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 10 პარტია მიმართა, მათ შორის ალიანსი საქართველოს ის ორმა სუბიექტმა, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ჩვენი საქართველოს თავისუფალმა დემოკრატებმა.
გუშინ გამოვიდა უკვე ბრძანება თუ განკარგულება პრეზიდენტის, დაინიშნა არჩევნები და დღეს მიმართეთ უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ ჩვენი პარტია თავისუფალი დემოკრატების დარეგისტრირდეს საარჩევნო სუბიექტად. არაფერს ჩვენ გამზადებული ჰქონდა დოკუმენტაცია და მივიდა ტექნიკური საკითხია, აი მე დიდი ფიქრი ამ თაკეთთან დაკავშირებით პოლიტიკური გარჩევა არ ქონია სიმართლე რომ.
განმარტავს პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურა ბაბაშვიძე. არატექნიკური საკითხი კი, რომელიც ალიანსის საქართველოს რიგებიდან 31 მარტს პოლიტიკური შეთავაზების სახით სოზარ სუბარმა ოპოზიციური ერთობის მიღწევის მიზნით გააკეთა, მის მიერ საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობაზე უარის თქმას გულისხმობს. რადგან ალიანს ყავს მერის გამოკვეთილი კანდიდატურა, საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი სხვა ოპოზიციური ჯგუფიდან უნდა დასახელდეს. ასეთია შეთავაზების არსი. წინასაარჩევნო კამპანია ჯერ მხოლოდ დაიწყო და არჩევნებზე დაშვებული პარტიებისა თუ კანდიდატების შესახებ ჯერ მხოლოდ პროგნოზების გაკეთება შეიძლება. ერთადერთი, რაც ასეთ ფონზე უტყუარად გამოიყურება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებული საარჩევნო ღონისძიებების გრაფიკია. ამ გრაფიკის თანახმად, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი პარტიების რეგისტრაციის საკითხი განაცხადის წარდგენიდან ორი დღის ვადაში გადაწყდება. თბილისის მერობისა და თვითმართველ ორგანოებში მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელების ვადას კი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ჯული გიორგაძე განგვიმარტავს.
30 აპრილი არის რეგისტრირებული პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ თბილისის მერობის კანდიდატების წარდგენის ბოლო ვადა, ისევე როგორც რეგისტრირებული პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების მიერ ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენის ბოლო ვადაც.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 30 მაისს არ ჩატარდება ერედვის, თიღვის, ქურთის, აჟარისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტებში. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში შესაბამის ადგილობრივ ორგანოებს უფლებამოსილება შეუნარჩუნდებათ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახალხო დამცველმა პარლამენტს 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში წარუდგინა. ომბუდსმენის აპარატში აცხადებენ, რომ ვრცელ 400 გვერდიან ანგარიში პრიორიტეტად გამოყოფილია მონიტორინგი თავისუფლების შესუდვის ადგილებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ყურადღება გამახვილებულია დევნილების, სოციალურად დაუცველი ადამიანების, ბავშვებისა და უმცირესობათა უფლებების დაცვის კუთხითაც. ამასთან ანგარიში დეტალურად არის აღწერილი ვითარება მართლმსაჯულების სისტემაში. უფრო მეტს, სახალხო დამცველის ანგარიში შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში ყველაზე მეტი ადგილი სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი მდგომარეობის აღწერას ეთმობა. თუმცა სახალხო დამცველი ასევე ჩამოთვლის სხვა სფეროებს, სადაც ვითარება საანგარიშო პერიოდში არ გაუმჯობესებულა.
2009 წლის მეორე ნახევარში იმატა საჩივრებმა, რომელიც დაკავშირებულია პატიმრების მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან. აი სახეზე არ იყო პირველ ნახევარში ამ სახით. თქვათ, არ არის პროგრესი რელიგიური უმცირესობების კუთხით. მედიის კუთხით, თქვათ, ჩვენ ვერანაირი პროგრესი ამ კუთხით მანდამაინც ვერ დავინახეთ საანგარიშო პერიოდში.
გიორგი ტუღუშის თქმით, ასევე რთული მდგომარეობაა შექმნილი ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც. ბავშვთა სახლებში ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საგანგაშოა როგორც საყოფაცხოვრებო პირობები, ასევე აღსაზრდელებისადმი დამოკიდებულება.
გარდა ამისა, სერიოზულ პრობლემად რჩება ქუჩის ბავშვები ფინანსების პრობლემა და იგივე დღის ცენტრების ფუნქციონირება და ჩვენ ასევე გვქონდა ბავშვთა დისკრიმინაციის რამდენიმე ფაქტი გამოყენებული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ვთქვათ იგივე საჯარო სკოლებში.
უნდა ითქვას, რომ საჯარო სკოლებში ბავშვთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობას აღმასრულებელი ხელისუფლებაც აღიარებს. ვითარების გასაუმჯობესებლად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უსაფრთხო სკოლის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. მინისტრის დიმიტრი შაშკინის თქმით, პროგრამის ფარგლებში ახალი სასწავლო წლიდან ყველა საჯარო სკოლაში მანდატურის ინსტიტუტი დაინერგება.
მანდატურები შედიან სკოლაში იმისათვის, რომ მოახდინონ დანაშაულის პრევენცია. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სკოლაში არ ხდებოდეს დანაშაული, სკოლაში არ ხდებოდეს ის პრობლემები, რომელიც სამწუხაროდ გვაქვს და თქვენ ყველა ხედავთ ამას.
ამასთან, სახელმწიფოს მხრიდან ბავშვის უფლებების დაცვა მხოლოდ მანდატურის ინსტიტუტის შემოღებით არ შემოიფარგლება. მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ მნიშვნელოვნად დაიხვეწა კანონმდებლობა, რომელიც მეტნაკლებად შესაბამისობაში მოვიდა ბავშვის უფლებების საერთაშორისო კონვენციასთან. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები აღარ ირღვევა.
არიან უნარშეზღუდული ბავშვები კვლავ საქართველოში, რომლებიც არიან იზოლირებული საზოგადოებისაგან ხომ და არ ხდება მათი უფლებების დაცვა. იგივე არიან ბავშვები ბავშვთა სახლებში, თუმცა ახლა მიმდინარეობს რეფორმა, ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ბავშვების ოჯახურ გარემოში განთავსებას და ეს რეფორმა ხორციელდება.
ბავშვის უფლებათა მდგომარეობის გარდა სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ვრცელი ადგილი ეთმობა მართლმსაჯულებას, ანუ იმას, თუ რამდენადაა დაცული საქართველოში სამართლიანი სასამართლოს უფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ გასული წლის განმავლობაში ვითარება მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებულა.
თვალში საცემი პრობლემებია და ჩვენ ვერ გავექცევით და ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ ერთი არასამთავრობო შეფასება ან ერთი კონკრეტული ექსპერტის ან ადვოკატის, არამედ ეს არის საერთაშორისო სერიოზული ორგანიზაციების და ინსტიტუტების შეფასებები, როდესაც ძალიან მკვეთრად არის ხაზგასმული სასამართლო დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი და ზოგადად მართსაჯულების დამოუკიდებლობის პრობლემა, განსაკუთრებით ცეცხლის სამართლის საქმეებში, როდესაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ დაუშვათ კანონი არის ზოგ შემთხვევაში თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მიიჩნევს, რომ ვითარება არ გაუმჯობესებულა საკუთრების უფლების დაცვის თვალსაზრისითაც. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ჩხეიძის თქმით, მართალია გასული წლის განმავლობაში საკუთრების ხელყოფის ახალი ფაქტები არ გამოვლენილა, მაგრამ ღიად რჩება რამდენიმე გახმაურებული საქმე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძველი საქმეები, რომელზეც ბოლომდე არ დადგა, ესე იგი არ მიიღეს ანაზღაურება მოქალაქეებმა, მათ შორის აბუკაშვილის თვალთან დაკავშირებით. მოქალაქეები ჩვენთანაც მოვიდნენ და ევროპის სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ, იმიტომ რომ არ მიუღეთ იმ ზიანის ანაზღაურება, რაც მათ მიადგათ. სხვა შემთხვევები არის, როცა გარკვეული პრობლემები აქვთ მათ შორის რეგიონებში მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით და მის დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მომზადებულ 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარის პარლამენტის სავარაუდოდ ერთვეში განიხილავს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგრძობთ შუახამის პროგრამას და ახლა დაუბრუნდებით სერბიის პარლამენტში გამართულ დებატებს. მათზე გუშინდო პროგრამაშიც ჰქონდა საუბარი. დებატები დღეს დილას დასრულდა იმით, რომ სერბიის პარლამენტმა დაგმო 1995 წელს რებრენიცაში დაახლოებით 8000 მუსულმანი მამაკაცის და ბიჭის დახოცვის ფაქტი და ბოდიში მოუხადა მოკლულების ოჯახებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სერბიის პარლამენტი ბოდიში ხდის იმის გამო, რომ არ მოხერხდა სრებრენიცის სისხლისღვრის აღკვეთა 1995 წელს. პარლამენტის ამ ნაბიჯს ევროკავშირი და ადამიანის უფლებების დამცველები დადებითად შეხვდნენ. ის შეაფასეს, როგორც სერბი პოლიტიკოსების მხრიდან წარსულში ჩადენილ დანაშაულთა უარყოფის დასასრული და შერიგებისკენ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა რეზოლუციას ზოგიერთი სერბი კრიტიკით შეხვდა. ისინი აცხადებენ, რომ დოკუმენტში მხოლოდ ბოსნიელი სერბების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოყოფა უსამართლოა, ვინაიდან 1990-იან წლებში ომის დანაშაულებს ბოსნიელი მუსულმანები და ხორვატებიც ჩადიოდნენ. საკუთრივ სრებრენიცის ტრაგედიის მსხვერპლთ შორის კი დოკუმენტს ბევრმა აზრს მოკლებული უწოდა, ვინაიდან მასში ტერმინი გენოციდი ნახსენები არ არის. Резолюция, რომელიც 1995 წლის ივლისში Srebrenicaში დაახლოებით 8000 ბოსნიელი მუსულმანის დახოცვას გმობს, სერბიის პარლამენტმა 4 შაბათს დილით გამართულ სხდომაზე მცირე უპირატესობით მიიღო. Резолюციას 250 წევრიან პარლამენტში 127-მა დაუჭირა მხარი, აუცილებელ უმრავლესობაზე 12-მა დეპუტატმა. Deklaracija bodis suhtis meorem sopliomis shemdeg Evropashi momxtari am qvelaze masobrivi khotsva zhletis mskhvarpult. Amastan khazgasmit aghnishnulia Ratko Mladičis dapatimrebis autsilebloba. Amjamat Zebnili Mladiči Bosnieli Serbebis lideri iqo da Srebrenicis dakavebis operatsias satavashi etka. Mas Gaeros tribunali genotsidis moqobashi isteps brals. Serbiis prezidentba Boris Tadićma rezolutsiis migheba mishnolovan nabijat chiapasa.
Tim aktom skupština Srbije
ამ აქტით სერბიის პარლამენტი, სერბიის მოქალაქეები და სერბი ხალხი მკაფიოდ აცხადებენ, რომ ემიჯნებიან ამ საზარელ დანაშაულს და მას არანაირად არ უჭერენ მხარს.
მართველი კოალიციის წევრმა ნენად ცანაკმა, რომელიც სოციალ-დემოკრატთა ლიგას ხელმძღვანელობს, კენჭისყრის შემდეგ განაცხადა, სერბებს კვლავაც ბევრი აქვთ გასაკეთებელი იმ შემზარავ აქტებთან დაკავშირებით, რომლებსაც 1990-იან წლებში მათი სახელით ჩადიოდნენ.
Deklaracija, რომელსაც ახლა უყარეთ კენჭის სერბიის პარლამენტში, მხოლოდ დასაწყისია, უბრალოდ იმიტომ, რომ დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხი ჩვენი წარსულის აისბერგის მხოლოდ წვერია. ამ აისბერგს კი თვალი უნდა გაუსწოროთ. ომის ამ დანაშაულის გამორკვევას მომავალ თაობებს ვერ დაუტოვებთ.
მართლაც პარლამენტის მიერ მიღებული დეკლარაცია დაახლოებით 8000 მუსულმანი მამაკაცის და ბიჭის დახოცვის ფაქტს გენოციდს პირდაპირ არ უწოდებს. დოკუმენტი ამას ირიბად აკეთებს. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ სერბიის პარლამენტი მკაცრად გმობს 1995 წელს სრებრენიცაში მუსულმანი ბოსნიელების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, როგორც მას მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო განსაზღვროს. Srebrenicis khotsva zhleta Bosniaši 1992-dan 95 წლამდე მიმდინარე სისხლის მღვრელი ომის ერთადერთი ეპიზოდია, რომელსაც მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომ გენოციდი უწოდა. იმ განაჩენით სასამართლომ სერბიას მოუხსნა პასუხისმგებლობა უშუალოდ ხოცვა ჟლეტის ფაქტზე, თუმცა დაადგინა, რომ ბელგრადმა არასაკმარისი ზომები გაატარა მკვლელობების აღსაკვეთად. ის, რომ სერბიის პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში სიტყვა გენოციდი ნახსენები არ არის, პარლამენტში გამართულ ცხარე კამათსა და რეზოლუციის მცირე უპირატესობით მიღებასთან ერთად, კიდევ ერთხელ მოწმობს, რაოდენ რთულ საკითხს წარმოადგენს სერბული საზოგადოებისთვის 90-იანი წლების ომები. სერბების ნაწილი სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტას კვლავაც არ აღიარებს. 2005 წელს პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა მონაწილეობა მიიღო სრებრენიცის 10 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში და მსხვერპლთ საჯაროდ მოუხადა ბოდიში. ამ ნაბიჯის გამო პრეზიდენტი ბევრმა მწვავედ გააკრიტიკა. სერბი უფლებადამცველების ნაწილის აზრით პარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია სრებრენიცას გენოციდად აღიარებს, ვინაიდან მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებას იმოწმებს. ოღონდ ამას ისეთი ფორმით აკეთებს, რომელიც მაქსიმალურად მისაღებია სერბული საზოგადოებისთვის. თუმცა ბევრისთვის ეს საკმარისი მაინც არ არის. მუნირა სუბასიჩი ბოსნიელი მუსულმანი ქალია, რომელმაც სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტაში ქმარი და ვაჟიშვილი დაკარგა. Rezolucijas Subasiči ase apasebs.
Imedgatsruebuli var uke 15 წელი გავიდა და ამ მკვლელობებს მათ მართებული სახელი მაინც ვერ უწოდეს. გენოციდი უბრალო დანაშაული არ არის. სრებრენიცაში გენოციდი მოხდა. ეს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლომაც დაადგინა. მივესალმები იმ დეპუტატებს, რომლებიც სიმართლეს ამბობდნენ. ევროკავშირის განსვლაში სწორედ მათ უნდა შეუერთდეთ.
თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ბევრი, მათ შორის სრებრენიცის მსხვერპლთა სხვა ახლობლები, ანალიტიკოსები და პოლიტიკოსები, ამ რეზოლუციის მიღებას მაინც მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს.
სალომე ასათიან მოგვიანბო სერბიის პარლამენტის მიერ სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის დაგმობის ამბავზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს 4 შაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ბოსტონის პოპ ორკესტრზე და მის პოპულარულ ხელმძღვანელ არტურ ფიდლერზე გვიამბობს.
მელოდია იბადება, აღწევს პოპულარობის პიკს, შემდეგ კი ხშირად უკვალოდ იკარგება, ქრება. ცხადია. საუბარია არა დიდი კომპოზიტორების სიმფონიურ და საოპერო ქმნილებებზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ მსუბუქ მუსიკაზე, სადაც პოპულარობა საკმაოდ პირობითი ცნება. გადაცემის დასაწყისში გაჟღერებული მარში კინოსურათიდან ხიდი მდინარე კვაიზე ერთხანობა სრულ დავიწყებას მიეცა. არ ვიცი, მიაღწევდა თუ არა ის ჩვენამდე, რომ არა ბოსტონის პოპ ორკესტრი, Boston Pops Orchestra, და მისი აზგარდა ცვლილი გამოჩენილი ხელმძღვანელი არტურ ფიდლერი. პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ამ დირიჟორმა და მიარანჯირემ მთელი ეპოქა შექმნა. ფიდლერმა თავის ფართო რეპერტუარში არამარტო მოუყარა თავი სამახსოვრო მელოდიებს, არამედ დახვეწილი გემოვნებით შესრულებული არანჟირების ხარჯზე გაუხანგრძლივა მათ პოპულარობა ხალხში. მისი ხელმძღვანელობით ბოსტონ პოპსმა სრულიად განაახლა ეგრეთ წოდებული სტანდარტების ბგერადობა. Boston Pops Orchestra, ბოსტონის სიმფონიური ორკესტრის ქვედანაყოფის სახით ჰენრი ლი ჰიგინსონმა 1885 წელს დაარსა. 1930 წლამდე კოლექტივს ოფიციალურად არ ყოლია საკუთარი დირიჟორი. 1930 წლიდან კი დაიწყო არტურ ფიდლერის ერა, რომელიც გაგრძელდა 50 წელი დირიჟორის გარდაცვალებამდე. ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი, მაესტრო ფიდლერი, ბოსტონში 1894 წლის 17 დეკემბერს დაიბადა. მისი მამა ემანუელი, ავსტრიიდან ემიგრირებული მევიოლინე, ბოსტონის სიმფონიურ ორკესტრში 25 წლის მანძილზე უკრავდა. ბავშვს მუსიკა დედამ, ნიჭიერმა პიანისტმა შეაღვარა. სწორედ მან ასწავლა პატარა არტურს ფორტეპიანოზე დაკვრა. ისტორიულ სამშობლოში, ავსტრიაში, ოჯახის საცხოვრებლად გადასვლის შემდეგ ჭაბუკი ბერლინის სამეფო აკადემიაში ვიოლინოსა და ფორტეპიანოზე დაკვრას და დირიჟორის პროფესიას დაეუფლა. თუმცა ამერიკისა და კერძოდ ბოსტონის მუსიკალური კულტურისადმი სიყვარული იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში არტურ ფიდლერი მშობლიურ ქალაქში დაბრუნდა. იქ მან 1924 წელს ბოსტონის კამერული ორკესტრი ბოსტონ სიმფონიეტა დაარსა და საკუთარი ინიციატივით გარეთ სუფთა ჰაერზე უფასო კონცერტების ხუთწლიანი სერია გამართა. იმ კონცერტების პოპულარობა იმდანად დიდი იყო, რომ 1930 წელს ფიდლერი ბოსტონის პოპ ორკესტრის დირიჟორად მიიწვიეს. არტურ ფიდლერმა ბოსტონის პოპ ორკესტრში 50 წლიანი მოღვაწეობის მანძილზე უამრავი მუსიკალური ჯილდო მოიპოვა. ის ჭეშმარიტად ეროვნულ ფიგურად იქცა. მისი ხელმძღვანელობით ბოსტონ პოპსმა მეტი აუდიო ჩანაწერი განახორციელა, ვიდრე რომელიმე სხვა ორკესტრმა მსოფლიოში. მუსიკალური ალბომების, სიმღერების, კრებულების, აუდიოკასეტების საერთო რაოდენობა 50 მილიონს აღწევს. ორკესტრის რეპერტუარში დღესაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საცეკვაო მუსიკას. ცეკვა და მუსიკა ხომ განუყრელია ერთმანეთისაგან. ფიდლერი 84 წლის ასაკში, 1969 წლის 10 ივლისს გარდაიცვალა. სიცოცხლეში მაესტრო მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან ვითომდა კლასიკური მუსიკის აბუჩად აგდების გამო ბევრჯერ უსამართლო საყვედური მიიღო. დრომ სხვანაირად განსაჯა. დღეს ჩვენ დიდი სიამოვნებით ვუსმენთ ფიდლერის მიერ შექმნილ კლასიკური ნაწარმოებების ტრანსკრიფციებს, ვთქბებით მისი ორკესტრის განუმეორებელი ჟღერადობით.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკვირული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8:00 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება დიდი მადლობა მოსმენისთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება We'll be right back.